Pēdējās trīs dienās valsts robežsardze novērsusi 103 migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, kas ir lielākais skaits šogad. Kopumā no robežas nelikumīgas šķērsošanas šogad ir atturēts 3301 cilvēks, bet humāna apsvēruma dēļ Latvijā uzņemti 12 cilvēki. Kā norāda valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts, jūlija pēdējās nedēļas iezīmē līdzīgu scenāriju kā pērn. Ir būtiski samazinājies pārkāpēju skaits uz Polijas robežas ar Baltkrieviju, bet palielinājies uz Latvijas robežas, ko var skaidrot ar reakciju uz noteiktiem ģeopolitiskiem notikumiem. Pērn tā bijusi prasība Krievijas pilsoņiem kārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi. Šobrīd tas ir pieņemtais ierobežojums ieceļot Latvijā Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.
Hibrīda karš turpinās jau 2,5 gadus faktiski, un nekas nav beidzies. Un noprotams, un mūsu novērojumi liecina, ka iesaistās Baltkrievijas dienestu amatpersonas ne tikai šķēršana nelikšanā, bet tieši nelikumīgas robežu šķērsošanas organizēšanā un arī mūsu infrastruktūras bojāšanā. Es domāju, ka ir gaidāms pietiekami saspringts tālākais laiks, un nedomāju, ka ļoti būtiski mazināsies. Viss atkarīgs ir, cik pietiekami būs mūsu resursi tikt ar šo galā.
Robežsardzes priekšnieks stāsta, ka pēdējos mēnešos tiešā Latvijas valsts robežas tūmā fiksētas personas, kas neizskatās pēc migrantiem, bet gan pēc militāru personām, par ko liecina personu apģērbs un uzvedība. Tāpat šogad samazinājies humāna apsvēruma dēļ uzņemto migrantu skaits, tostarp tāpēc, ka mainījies pārkāpēju profils, pārsvarā tie ir jauni vīrieši vecumā no 30 līdz 35 gadiem. Dominē migranti no Sīrijas, Afganistānas, Irānas, Indijas un Bangladešas. Nereti šīs personas sākumā stāsta, ka vēlas palīdzību no Latvijas, tomēr negrib tikt šeit piereģistrētas, lai nepamanītu nokļūtu piemēram līdz Vācijai, kur pieteiktos uz lielāku pabalstu. Tā stāsta valsts robežsardzē. Situācijas raksturojumam uz Latvijas-Baltkrievijas robežas piekrita arī biedrības gribu palīdzēt bēgļiem robežas monitoringa eksperta Anna Griķe.
Spiediens ir faktiski neesošs uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas, taču attiecībā par Polijas un Baltkrievijas vai Latvijas un Baltkrievijas. Polijā viņš ir svārstīgs, taču tiešām šobrīd arī saistībā ar dažādām politiskām diskusijām, bet tas, ko var novērot, ir nedaudz samazinājies cilvēku skaits, kas mēģina šķērsot Polijas-Baltkrievijas robežu, taču šī plūsma uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, viņa ir bijusi vienmēr klātesoša un ir, kā arī pastāv vispār pieņemts viedoklis, ka šī Latvijas-Baltkrievijas robeža arī ir vieglāk šķērsojama. Tāpēc šie cilvēki arī drīzāk izraugās, vai viņi paši vai ar pārvadātāju palīdzību tieši šo Latvijas-Baltkrievijas robežu.
Biedrības pārstāve gan uzsver, ka tas nenozīmē, ka robežu patiesi ir viegli šķērsot. Tā vairāk ir kā spekulācija. Piemēram, cilvēki, kas mēģinājuši šķērsot robežu, esot norādījuši, ka Polijas robežsargi esot stingrāki un izteikti vardarbīgāki, bet Latvijā tā neesot. To, ka robežu šķērsot nav tik viegli, uzsver arī robežsardzes priekšnieks, atzinīgi vērtējot veiktos ieguldījumus infrastruktūrā nelegālās migrācijas ierobežošanai. Proti pašreiz robežsargiem ir vieglāk pārvietoties gar žogu, ir iespēja ātrāk konstatēt pārkāpumus, un arī fiziskā bariera neļauj cilvēkiem tikt pāri robežai. Tiesa personas gan esot labi aprīkotas ar instrumentiem, ar kuriem bojāt žogu, un mēģinājumu to darīt ir daudz. Tāpat mainījusies arī pārkāpēju attieksme. Cilvēki paliek agresīvāki, nepakļaujas robežsargu prasībām un bēg. Bijuši gadījumi, kad robežsargiem jāpielieto fizisks spēks un speclīdzekļi, lai pārkāpējus savaldītu. Lai stiprinātu drošības uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, valsts robežsardze ir lūgusi palīdzību Igaunijas un Lietuvas robežas apsardzības iestādēm, kā arī Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.